Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 28. oktobra. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Iako su koliko prošlog petka u Beogradu boravila dva kosovska ministra, Tomislav Nikolić ove sedmice nije otišao u Belgiju zbog istog tretmana Srbije i Kosova. Analiziramo hoće li nakon izbora Bosna i Hercegovina krenuti ka Evropskoj uniji ili izolaciji. U Podgorici je na premijerskom satu Đukanović odgovarao na brojna pitanja, najveći broj se odnosio na korupciju i medije. U Prištini medijska uzbuna nakon jučerašnjeg pokušaja ubistva novinara usred redakcije. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen održao je u Sarajevu oproštajnu konferenciju za novinare i 31. oktobra napušta funkciju. Kazao je da ne odlazi razočaran, ali da ide sa osjećajem da je postojala prilika da Bosna i Hercegovina brže krene prema Evropskoj uniji, no da ta prilika nije iskorištena. Prema njegovim riječima, Bosna pripada Evropskoj uniji, a da bi to i službeno postala, moraju biti ispunjeni brojni politički i ekonomski kriteriji.
Ne verujem lično da Bosna i Hercegovina više ima zaista taj luksus da protraći 11 mjeseci, kao što je to bio slučaj prošli put za formiranje vlasti, i mislim da će se to, ako ništa, ovaj put promijeniti.
Crna Gora je spremna nastaviti angažman u Afganistanu u novoj misiji, odlučna podrška, nakon što se do kraja ove godine povuču snage alijanse, kazala je crnogorska ministrica obrane Milica Pejanović-Đurišić na sastanku NATO vojnog komiteta u Budvi. Također je istaknula da javna podrška alijansi je jedna od ključnih oblasti gdje bi NATO želio vidjeti napredak. Prema istraživanju CEDEMA s početka mjeseca, podrška NATO u Crnoj Gori opala je na 35%. Evropska unija i formalno je ukinula sankcije protiv bivšeg predsjednika Jugoslavije i Srbije, pokojnog Slobodana Miloševića, njegove obitelji i političkih suradnika, jer pojedinci sa liste više ne predstavljaju bilo kakvu opasnost po Evropsku uniju. Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije uložilo je žalbu zbog toga što je vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću vraćeni pasoši i ukinuta zabrana napuštanja boravka. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da napreduje istraga u slučaju Dragoslava Kosmajca, kojeg je srpski premijer označio kao glavnog narkobosa u Srbiji.
Ovo neće proći bez epiloga, znači mi ćemo imati ozbiljan slučaj. Mislim da ćemo, ja se nadam, do kraja godine moći da vam damo sve informacije koje smo mi do sada prikupili.
Nakon dvogodišnjih bezuspješnih pokušaja, Srpska napredna stranka uspjela je osigurati odborničku većinu za preuzimanje vlasti u Kragujevcu. Dužnosti je razriješen Saša Milenić, član stranke Zajedno za Šumadiju, koji je pred samu smjenu poručio.
Direktno obračunavanje sa izbornom voljom građana Kragujevca, mi znamo već sad, ovdje se nasiljem želi vlast po svaku cenu, jer se želi demonstrirati sila i nasilje.
Bio je to predsjednik Skupštine Kragujevca, očekuje se smjena gradonačelnika Veroljuba Stevanovića, koga će naslijediti naprednjak Radomir Nikolić, sin predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ovim su naprednjaci Aleksandra Vučića različitim odborničkim kombinatorikama uspjeli preuzeti vlast u svim većim gradovima Srbije, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Muškarac koji se zapalio u ponedjeljak uveče u Zagrebu ispred Ministarstva branitelja je izvan životne opasnosti. Riječ je o 50-godišnjem branitelju Damiru Čakiniću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više desetaka kurskih boraca pešmergi napustili su sjeverni dio Iraka i krenuli preko Turske prema Kobaneu kako bi pomogli sirijskom gradu koji je već tjednima pod opsadom militanata Islamske države. Istodobno su nastavljeni zračni udari koalicijskih snaga na pozicije džihadista u blizini Kobanea. U borbama je od polovice septembra poginulo oko 800 ljudi, a više od 200 tisuća, većinom Kurda, izbjegli su u susjednu Tursku. ministri vanjskih poslova i drugi predstavnici 40 zemalja u Berlinu su razmatrali koordiniranje međunarodne podrške Sirijcima koji su izbjegli pred ratom. Više od 3 milijuna Sirijaca pobjeglo je od sukoba, uglavnom u susjedne zemlje. Još 6 milijuna ih je raseljeno unutar Sirije, što predstavlja jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu. Njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier.
Nažalost, deo istine je da građanski rat u Siriji još uvijek nije završen i da ljudi nastavljaju da beže iz te zemlje. Zbog toga je cilj ove konferencije da pošaljemo poruku solidarnosti sa izbjeglima, ali i državama koje ih prihvataju, posebno sa Libanom.
Rusija će priznati rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine predviđeni za 2. novembra, saopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Ukrajina je takav stav ocijenila destruktivnim i provokativnim. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg u Briselu je na skupu koji organizirao njemački Marshall Fond govorio o politici alijanse prema članicama iz istočne Europe.
Neki od naših partnera se suočavaju sa velikim pritiskom. Nastavljamo da podržavamo Ukrajinu i naše partnere u istočnom susjedstvu i dalje ćemo poštovati princip da svaka država ima pravo da odabere vlastiti put. To je osnova koje se pridržavamo i to se odnosi na Rusiju. Da budem jasan, NATO ne želi konfrontaciju sa Rusijom i niko ne želi novi hladni rat 25 godina posle pada Berlinskog zida. No mi ne možemo i nećemo pregovarati o principima na kojima počiva sigurnost Europe i Severne Amerike. To je moj čvrst stav. This is my firm
conviction. Pakistanka Malala Yousafzai je aktivistica za prava djeteta i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir, dobila je utorak nagradu Djeca svijeta, odlikovanje koje su joj dodijelila djeca iz 110 zemalja. Papa Franjo, poglavar Rimokatoličke crkve, kazao je da teorija evolucije i velikog praksa istinita, te da Bog nije mađioničar sa magičnim štapićem. Predsjednik Bolske, Bronislav Komorovski i predsjednik Izraela, Reven Rivlin, otvorili su u Varšavi muzej povijesti polskih židova. Ovaj muzej je New York Times uvrstio među muzeje koje treba posjetiti u 2014.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dva koraka naprijed, jedan nazad, brzina je kojom Beograd još uvijek ide u normalizaciju odnosa sa Kosovom. Iz predsjedništva Srbije još jednom je stigla potvrda da oni Kosovo i dalje tretiraju, kako vole zabilježiti patriotski mediji, kao južnu srpsku pokrajinu. Naime, predsjednik Tomislav Nikolić odbio je da putuje u Belgiju na komemorativni skup u čast 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata, jer je, kažu u predsjedništvu, od organizatora obaviješten da će na ceremoniji biti istaknuti simboli Kosova. Ljudmila Cvetković bilježi.
Nasuprot iskoraku od pre par dana kada je u Beogradu na jednom regionalnom sastanku učestvovao i kosovski ministar spoljnih poslova, predsjednik Srbije je saopštio da ne odlazi na komemorativni skup Belgija pamti jer će na svečanosti biti istaknuti simboli, kako navodi preslužba predsjednika samoproglašene Republike Kosovo. Ovi događaji, reklo bi se, upućuju na politiku napred-nazad. Politika Beograda je, podsjeća Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, da zvanič Kosova prilikom susreta budu potpisani samo kao učesnici bez navođenja funkcija ili sa zvezdicom i navođenjem fusnota o statusnoj neutralnosti. No koliko dugo će predstavnici Srbije moći da izbjegavaju susrete na najvišem nivou u inostranstvu? To je veliko pitanje, kaže Đurđević.
Mislim da je proces normalizacije odnosa i praktično otvaranje poglavlja 35 će sigurno morati da se bavi tim stvarima. Vidjet ćemo da li će se naći neki bolji format, ali čini mi se da je teško očekivati da od zemalja koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu, a to su većina članica Europske unije, promene svoj odnos prema tom priznanju i prema pozivanju zvaničnika Kosova kako bi ugostile predstavnike Srbije. Mislim da će morati polako da se prihvata ta realnost, da jednostavno su pravila koja domaćin postavlja su pravila domaćina, a da naravno onda Republika Srbija pokušava da svoje interese zaštiti maksimalno moguće na svim drugim međunarodnim forumima gde se pita o formatu učešća predstavnika sa Kosova.
I dok se poseta kosovskog ministra spoljnih poslova Envera Hodžija Beogradu tretirala kao istorijska, predsjedništvo Srbije odluku o neodlasku Tomislava Nikolića u Belgiju potkrepilo istorijom, te navodeći zašto je za Srbiju isticanje obeležja Republike Kosovo neprihvatljivo, između ostalog stoji sledeća rečenica. Šta više, ta manjina nije imala ulogu u Prvom svetskom ratu, koja bi je svrstala u red pobednika i izjednačila njen tretman sa Srbijom. To obrazloženje nije dobro, kaže istoričarka Ljubinka Trgovčević, jer 100 godina posle Prvog svetskog rata sve evropske i vanevropske države, bez obzira na kojoj su strani bili, odlučile su da je taj rat bio tragičan i za pobednike i za pobeđene.
Mi već desetinama godina imamo francusko-nemačko okupljanje na Verdenu, gde je u stvari najveće evropsko groblje i pobednika i pobeđenih, i to je nešto što u stvari pokazuje da se neke razlike koje su nastale u ratu moraju prevazići i da je prošlo vreme da delimo pripadnike različitih naroda na one koje su bili gubitnici i pobednici.
Međutim, ako govorimo samo o Albancima, Ljubinka Trgovčević kaže da ipak treba pomenuti
da je su delovi albanskog naroda i delovi albanske političke elite veoma mnogo pomogli Srbima prilikom povlačenja kroz Albaniju. Dakle, Albanci su također bili podeljeni i učestvovali su i na jednoj i na drugoj strani u ratu. Prema tome, opravdanje i obrazloženje ne može da stoji.
Ovo nije prvi put da zvaničnici Srbije otkažu učešće na međunarodnim skupovima zbog načina predstavljanja Kosova. Da li je poslednji? Rano je za procenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina će nakon saopštavanja konačnih rezultata parlamentarnih izbora krenuti u proces formiranja vlasti. Mako dobio mandat, jedan od prvih zadataka biće otklanjanje zastoja u procesu približavanja Evropskoj uniji. Stoga iz brojnih organizacija i sa međunarodne konferencije u organizaciji Panevropske unije Bosne i Hercegovine u Sarajevu stižu poruke da se ne smije dozvoliti izolacija Bosne i Hercegovine kao dijela Zapadnog Balkana. Zbog toga što njeni lideri ne ispunjavaju uslove za dobijanje kandidatskog statusa. U temi Gordane Sandić-Hadžihasanović analiziramo da li će i kako Bosna i Hercegovina krenuti evropskim putem ili ka izolaciji.
Puno desetljeće Bosna i Hercegovina nema napretka u reformama, a od 2008. kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, nije ispunila postavljene uslove. Može li nova vlast, čije se formiranje očekuje nakon oktobarskih izbora, konačno zemlju izvući iz izolacije koja joj opasno prijeti? Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović iznosi ovaj stav.
Upravo završeni izbori u Bosni i Hercegovini su pokazali da smo se mi, cijelo BH društvo, vratili najmanje 25 godina unazad. Ja čak mislim da se one i ne trebaju formirati, jer su formirane 1990. godine. Ista je struktura. Ali sa druge strane, to je jedna nova šansa, ili time je stvoren, da kažem direktnije, prazan prostor za veći, intenzivniji angažman institucija poput Panevropske unije Bosne i Hercegovine i sličnih institucija, jer vlasti očigledno, to je strukturalni poremećaj, u Bosni i Hercegovini neće moći da iz te svoje pozicije urade bilo šta.
Bosna i Hercegovina 5 godina ignoriše odluku Suda za ljudska prava i raspravlja o nečemu što treba provesti. Od buduće vlasti se ne može očekivati mnogo, jer provođenje presude zadire u samu srž ustavnih promjena, naglašava profesor ustavnog prava Kasim Trnka, predlažući da se pomoć zatraži od Evropske unije, ali i članica nekadašnje kontakt grupe za uspostavu mira u Bosni i Hercegovini, kako bi se presuda konačno provela.
Ne bude li se to desilo u vrlo kratkom vremenu? Ne samo što nećemo dobiti kandidatski status, nego će se pogoršavati politička situacija u Bosni i Hercegovini. A jedan od bitnijih elemenata pogoršanja koji ja vidim, ako se nastavi ova matrica koja se nije promijenila od Dejtonskih izbora do danas. Sljedeća faza nacionalne konfrontacije bit će u stvari zahtjevi za teritorijalizaciju nacionalnih interesa i to je u krajnjoj liniji pitanje koje ima vrlo štetne posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Nacionalno ravnopravnost svakako treba osiguravati, ali postoje vrlo širok spektar instrumenata kako se može osigurati nacionalna ravnopravnost.
Često se postupak integrisanja ne samo u Bosni i Hercegovini shvata pojednostavljeno i određuje kao ispunjavanje postavljenih uslova ili usklađivanje domaćeg sa evropskim zakonodavstvom. Međutim, taj proces je mnogo složeniji, navodi profesor Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Potrebno je promijeniti politike, promijeniti aktere, europeizirati javnu upravu. Dakle, u krajnjem promijeniti kulturološke i političke kodove kako bi se umjelo ophoditi sa posve novim ambijentom. I znate gdje smo mi u svemu tome? Nigdje. Mi ćemo se pregoniti, samo prosvjedi ili snažna medijacija Europske unije može uvjeriti naše, umalo ne rekao, warlordove, da ozbiljnije shvate povjerenje koje im je ukazano.
Što prije treba ukinuti model koji je do sada podržavala Europska unija, da njene predstavnice pregovaraju s liderima stranaka, a ne sa nosiocima vlasti i suvereniteta u Bosni i Hercegovini. Mišljenje je profesora Mirka Pejanovića.
Zagovaram ideju da specijalni predstavnik Europske unije na godišnjem planu rada ima zajedničku agendu reformi sa parlamentom Bosne i Hercegovine i da izvršenje reformi ide kroz izvještaje Europskom parlamentu, da se izbjegne ta silna birokratizacija europska i da se izbjegne pristajanje europskih visokih birokrata da sa našim stranačkim liderima dalje izvlašćuju parlament i odlučivanje.
Ko se treba mijenjati? Evropska unija prema Bosni i Hercegovini ili Bosna i Hercegovina prema postavljenim uslovima? Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo Tonino Picula ima nedvosmislen odgovor.
Ne treba očekivati da će se Evropska unija mijenjati, treba mijenjati Bosnu i Hercegovinu. Nema Libija, ali Evropska unija, pogotovo s dolaskom Hrvatske na njezine granice, pogotovo nakon što je Srbija počela pregovore, Crna Gora grabi, ona na neki način postaje izdvojena u tom svom stagniranju. Nema pozitivne stagnacije. Nema i ne smijemo se vaditi na pozitivnu stagnaciju. Koji put je bolje napraviti korak unazad pa onda stvari razdrmati pa krenuti naprijed, nego biti zadovoljan stagnacijom. Ali mislim da stagnacija više u Bosni i Hercegovini nije moguća nakon 2014.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Podgorici dijalog premijera Mila Đukanovića sa poslanicima Crnogorskog parlamenta obilježili su danas suprotstavljeni stavovi o svemu, nivou vladavine prava u zemlji, organizovanom kriminalu i korupciji te regularnosti izbora. Oštra rasprava Đukanovića i dijela opozicije na premijerskom satu bila je i na granici uvreda, pratio Srđan Janković.
Raspravljajući sa poslanicima o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji, premijer Milo Đukanović je ocijenio da je afera snimak, odnosno korištenje državnih resursa u izborne svrhe, izmišljena, da on ne stoji iza višemjesečne afere monstruoznog medijskog, odnosno tabloidnog blaćenja najistaknutijeg predstavnika nevladinog sektora, te odbacio tvrdnje da u državi postoje privilegovani pojedinci. Na drugoj strani, predstavnici opozicije su ocijenili da je upravo Đukanović pokrovitelj političke korupcije, da stoji iza hajke nad predstavnicima nevladinog sektora i da je omogućio sistem u kome postoje privilegovani pojedinci. Oštra polemika je počela pitanjem lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića o tome da li je za Đukanovića okončana afera snimak koja govori o planiranju DPS-a da privuče glasače trošeći državne resurse.
Da li će premijer da ponovi arogantnu izjavu u stilu čovjeka koji je van pravnog sistema u ovoj zemlji, on i njegova porodica i njegovi prijatelji, njegovi kumovi, da je za njega afera snimak završena stvar. Premijer, to cijela Crna Gora zna, šalje impute kada treba zatvoriti neki postupak iz kriminala, a ovdje se radi o političkom kriminalu, a to je uradio i to su ga poslušali tužioci.
Đukanović je ostao pri stavu da se radi o izmišljenoj aferi.
Što se tiče pravosudnih institucija, one rade svoj posao i bez ikakvog političkog utjecaja. Također iskoristit ću priliku da ponovim da je ta afera izmišljena radi suđenja Demokratskoj partiji socijalista u cilju obmanjivanja domaće i međunarodne javnosti kako bi se očistio teren za ostvarivanje političkih ambicija opozicije van izbornog procesa. Ipak, ni ta konstrukcija nije pomogla.
Potom je uslijedio poziv Lekića Đukanoviću na televizijski duel.
Ja ću iskoristiti priliku da predsjednika vlade pozovem po treći put na javnu debatu. Reći ću o čemu bi razgovarali. Stanje crnogorske ekonomije, kolaps crnogorske ekonomije, da li će biti revizije pljačkaških privatizacija i razgovarali bi o tome da Crna Gora se dijeli, puca po nacionalnim šafovima, da se klati između autokratije i anarhije.
Đukanović je odbio ponudu ocijenivši da za takvim dijalogom nema potrebu.
Vi želite TV duel, znate, to je legitimna želja, ali moje pitanje je koji je razlog da bih ja to prihvatio? Vi sebe nudite, a i vi i ja znamo iz života da onaj ko se previše nudi u suštini ne vrijedi baš prema.
Potom je Lekić pomenuo ponovno objavljivanje javnog pokušaja blaćenja istaknute predstavnice nevladinog sektora kroz tabloid Informer. Lekić je optužio Đukanovića da stoji iza najmonstruoznijih napada.
Vezano je za aferu snimak, vezano je za ovo o čemu govorimo. Dakle, organizovao je napad na jednog od prvaka borbe protiv kriminala i korupcije, dovlačeći ološ iz regiona, organizujući takve novine.
Đukanović je rekao da nema ništa s tim.
Nova neistina, dakle elementarna neistina, a elementarno je pravilo da čovjek koji iznese takvu ocjenu mora da ponudi makar jedan argument. U protivnom, ja bih sad mogao vas optužiti za pedofiliju, ali tada bih ličio na vas. Ne.
Molim vas.
Dozvolite da budem psihovit, ništa dalje od toga.
Zbog objavljivanja skaradnih naslovnih strana i sugestivnih naslova reagovali su predstavnici drugih nevladinih organizacija i dijela političkih partija da u Crnoj Gori postoje privilegovani pojedinci koji su jači od države, konstatovao je predsjednik Pozitivne Darko Pajović, govoreći o kreditima koje je svojevremeno država davala bezbjednosno interesantnim licima, a koji se danas nalaze u pritvoru.
Da zakon u ovoj zemlji za nekoga važi, za nekog uopšte ne mora da važi. Da je u ovoj zemlji neko jači od države. A da je država veoma snažna i veoma jaka sa svojim mehanizmima kad želi bukvalno da učutka određene strukture koje, opet ponavljam, ukazuju na određene probleme.
Premijer Đukanović je i ovu optužbu odbacio, tvrdeći da u Crnoj Gori niko nije privilegovan.
Odgovorno tvrdim da ne postoje, prema mom saznanju, nikakvi privilegovani pojedinci u državi, niti ljudi koji mogu da funkcionišu izvan zakona. Odgovorno tvrdim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U organizaciji Asocijacije novinara Kosova u centru Prištine je održan protest nakon pokušaja ubistva novinara kablovske televizije Klan Kosova Miljota Hasmije dan ranije usred kancelarije tokom radnog vremena. Cilj ovog protesta je bilo skretanje pažnje javnosti na učestalo nasilje nad novinarima, naročito nakon ovog slučaja. Ako je neko pokušao da ubije novinara zbog slučaja koji nema veze sa korupcijom, zamislite pod kakvim su pritiskom oni koji se bave ovim osjetljivim temama, poručeno je u Prištini. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Miljot Hasimija ubodan je nekoliko puta po glavi i vratu tokom rada u prostorima televizije Klan Kosova. On se nalazi van životne opasnosti. Osoblje televizije savladalo je napadača do dolaska policije i on je sada u pritvoru. Radi se o 22-godišnjaku Sovranu Sulji, a razlog napada je navodno priča koju je Hasimija objavio pre 3 godine, a u kojoj je napadač bio sporedni sagovornik. Sulja od novinara Hasimije zatražio da ukloni priču sa YouTube-a, što je učinjeno, ali priču su tada već preneli ostali internet portali nad kojima Hasimija nije imao kontrolu. Miljot Hasimija je inače odgovorni urednik jutarnjeg i popodnevnog programa, a lično se bavio pričama zabavnog karaktera. Predsjednik Asocijacije novinara Kosova Zekerija Šabani izjavio je pred okupljenima da su novinari na Kosovu svakodnevno meta napada, maltretiranja i pretnji, te osvrćući se na slučaj Hasimije, to se dešava čak i na radnom mestu. Sve ovo dokaz o postojanju nesigurnog ambijenta u kojima rade novinari. Jučerašnji slučaj Miljota je najbolje pokazalo koliko je krka bezbednost novinara i kako se lako ugrožava sloboda govora u zemlji. Strašno je da se zbog nedostatka zakonom garantovane bezbednosti novinar napadne na radnom mestu. Nažalost, on nije jedini, kazuje Šabani. Iz asocijacije kažu da je ove godine zabeleženo nešto više od 20 slučajeva napada i prekida nad novinarima. Šabani ovom prilikom u ime organizacije pozvao institucije bezbednosti i pravosuđa da istražu ove slučajeve i da oni koji krše slobodu govora snose odgovornost za svoja delovanja. Svaka pretnja upućena predstavnicima medija treba se hitno istražiti. Posebno tražimo da se zakonske garancije o poštovanju osnovnih prava radnog odnosa novinara ojačaju. Kao asocijacija angažovaćemo se da novinari budu u prilici da upotrebe efektivno pravna sredstva radi zaštite prava radnog odnosa, poručuje Šabani. On je dodao da slučaj Miljota Hasimije treba da posluži kao povod za kreiranje sigurnijeg ambijenta za rad novinara, te da i vlasnici treba da poštuju zakon o radu i pružanju sigurnosti na radnom mestu. A kako je napadač sa hladnim oružjem uspio da uđe u prostorijama televizije Klan Kosova, upitali smo njenog direktora Batona Hadžiua.
Ako hoćete krivca, izgleda sam to ja. Jel trebao sam platiti sigurince ili ljudi koji čuvaju zgradu sa oružjem? Ja sam mislio da došli smo u situaciju da ne čuvamo, da smo se mi borili za ljudska prava i pravo mišljenje, nego i za slobodu. Ako i toga nema, onda šta ćemo?
Da li Klan televizija ima neko obezbeđenje uopće?
Imamo mi obezbeđenje, ali ludaka ne možemo obezbediti. Kako je obezbediti sve to od ludaka? Ne možemo.
Da li je on nasilno ušao ili je pušten kroz prolaz?
Ušao je kao lopov i zašao kao ubica.
A urednik u prištinskom Birnu Muhamed Hajrulahu navodi da je slučaj Miljota kap koja je prelila čašu u odnosu na ono što se posljednjih godina dešava novinarima na Kosovu. Protekle godine je bilo različiti pretnji koje su upućene na rad novinara na Kosovu. Prošle godine je bilo pretnji u vidu tužbi na račun novinara, a nažalost ove godine je to prešlo i na fizičko nasilje. Miljotov slučaj treba da otvori oči svim institucijama u osiguravanju što bolje uslova za rad novinara. Činjenično je da ovaj slučaj dotakao sve novinare, ali ne samo njih, jer je novinar napadnut na svom radnom mestu. Zamislite, napada se novinar za temu koja nije koruptivne prirode, nije u vezi korupcije ili tendera. Možemo misliti šta se može desiti novinarima koji se bave upravo ovim temama, kazuje Hajrulahu. Napad na novinara Miljota Hasimiju osudili su predsjednica Kosova, premijer političke partije, novinarske i međunarodne organizacije. OEPS-ova predstavnica za slobodu medija Dunja Mijatović kazala je da je nasilje nad novinarima neprihvatljivo i da ono treba da bude tretirano kao napad na društvo u celini. Bezbednost novinara mora da bude obezbeđena kako bi pripadnici medija radili svoj posao, poručila je Mijatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tako u Prištini, a u Beogradu je pak danas dodijeljena nagrada za novinarsku hrabrost i etiku koja nosi ime Dušana Bogavca. Tim je povodom za naš program o nagradi, ali i društvenoj i medijskoj atmosferi u Srbiji govorila ovogodišnji laureat Danica Vučenić, novinarka televizije Vojvodina.
Ova nagrada me veoma obradovala s jedne strane jer dolazi od kolega, na drugoj strani ona je došla u jednom trenutku totalne depresije u novinarstvu. Svakog jutra ja sam kada krenem od kuće na posao postavljam pitanje smisla toga i gde idem i šta radim i zašto to radim. U tom smislu ona jeste nekakav podstrek. Stigla je u pravom trenutku kada, ja mislim, dosta novinara se lomi da li da ostane šudaj ste ili šudaj goj. Postavlja sebi pitanje da li da ostane ili da ode. Tako i ja imam te dileme. Ukidaju se emisije, ljudi nestaju sa TV ekrana, više ne rade, kritika ne postoji.
Je li umrlo novinarstvo u Srbiji?
Pa nije skroz. Pa ja mislim da je propaganda pobedila. Moje stvarno utisak da ćemo mi stići do nivoa kada ćemo razgovarati o informisanju, a ne o kritici. Mi sada i dalje smo na temi kritike, kao nema kritike. Ali ja zaista mislim da ako ovako ovim putem nastavimo, mislim profesija, da ćemo mi na kraju prestati da dajemo osnovne informacije građanima i građankama o tome da li nešto radi ili ne radi i da li je hleb ovoliko ili onoliko dinara.
Šta je u pitanju? Autocenzura, cenzura, šta je problem?
Pa ja mislim da je strah problem.
Želite li čuti kako Danica Vučenić, dobitnica nagrade za novinarsku etiku u Srbiji, gleda na aktuelnu medijsku scenu? Poslušajte dokumente Dana Radija Slobodna Evropa ili nas potražite na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Bosna i Hercegovina nema takav luksus da dugo čeka na formiranje vlasti, izjavio odlazeći šef evropske delegacije u Sarajevu Peter Sorensen. Predsjednik Srbije Nikolić otkazao posjet Belgiji zbog tretmana Kosova kao države. Pešmerge krenule preko Turske prema Kobaneu. Papa Franjo kazao da je svemir počeo velikim praskom i da je teorija evolucije točna.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uobičajenom slušaoce podsjećamo i na dokumente dana koji slijede za nekoliko trenutaka, a sve naše sadržaje možete pronaći i na internet adresi slobodnaevropa.org.